Zineman.
Escena.
Bakoitza.
Planos, plano.
Osatzen.
Da.
Plano.
Bakoitza.
Argazkiz.
Hogeita lau. Egi.
Segunduka.
Plano.
Geldo.
Bat.
B. Collage.
Bat. Da.
Irratixa.
B.
Berdin.
Neurtu.
Ahal.
Dogu. Alofonoka.
Segunduka.
Fonemaka.
Kantuka.
Gaurkuan.
Zuzendarixa.
Isilik.
Lagunei.
Eskatutako.
Auto.
Opari.
Honek.
Gidauko.
Dau.
Kolas.
Montaje.
Kabinatik.
Gure.
Poierismoakin.
Jarraitzuko. Dau.
Arrebato.
Bila.
Kartzela.
Zaharreko.
Edizinio.
Gelatik.
87.20 FM-ian.
Lehenengo.
Irratxaio.
Kolektibo.
Dezentralizaua.
Planos.
Plano.
Irratxaioko. Irudixak. Subliminalki.
Okupatzeko.
Asmos.
Gaurkuan.
Paradisu.
Cinema.
42.
Fonemaka.
Osatuta.
Udazkena. Gauak lekua lapurtzen dio egunari. Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Inside Llewyn Davis, Coen anaien pelikula bat.
Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging. Laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world.
Negua. Bueno, niri neguak burura kartu duten pelikulia da The Revenant. The Revenant, Iñarritu zuzendutako pelikula bada. Eta pelikula hori esango nire kutsunenetarikoa dela. Gauza asko gaitxik, baina batez be, ba, daukon argazki zuzendaritza gaitxik, ez? Emanuel Ubezki, El Txibo ez izenekua. Argazki zuzendarik honekin zauen lana ikaragarria da pelikula honetan. Pelikulako rodajia oso zaila izen zen, negua zalako, Kanadan grau zabien, gero baitxa Argentinara fanbier izen ziren, aurrekontuak orain zauen, produzio eskasa gaitxik, gure zabien dana kronologikoki grau, eta horrek arazo pila bat ekarri zotzien. Kontua da, rodajien zier, egon zela despiduak, jendia ekipo teknikoak asko kitxin zabien lan kondizio gorra gaitxik, Tom Hardy, bigarren protagonistakin, eukizauen olako trifulka bat, behin lepotik ebatu zotzen, eta itxurian ez egun momentu hortan bat eman da argi bilizan da argazki xatara zauen. Gero Tom Hardyk argazki hori hartu eta horrekin kamizeta bat dintzen ekipua joparitzeko. Ekipo teknikua, porque bera teknikuen alde kokatu zen.
Udazkena basuakin eta zuhaitzekin lotzen dut. Horregaitzik Pina pelikulako estena bat aukeratu dut. Bertan, neska bat basotik korrika agertzen da, alde batetik bestera, gasasko soineko rosa luze batekin eta bizkar gainean garbiketarako erabiltzen den makina batekin. Botatzen dabena iziakin, ba, ostuak mobitzen dabil alde batetik bestera. Bai, gau pasaz garenian udaletxeko brigadakoak agertzen dianian dauken makina hori da, bai. Pelikulia Pina Bausch koreografa eta dantzarixai buruz indako dokumentala da, 2011-akoa, eta eguneroko estena bat surrealismo punto horrekin irudikatzen da belako gustatza jat.
Bueno, argita garbi, udazken etzakin etortzen jaten pelikula bat, Asier Altunan amama pelikulia da, Bai, irudixen gaitxik, erabiltzen daren kolore iluna gaitxik, historixia gaitxik be bai, historixia oso nostalgikoa da pentsatze jat, eta niretako udazkena oso nostalgikoa da, eta ba, bueno, historixia laguntzeko erabiltzen daren soinu bandia be oso nostalgikoa da pentsatze jat, kasu honetan Mursego, bueno, tentsioa be ematen dutzana, eta bueno, ja bukatzeko, azpimarratzeko, ba, estena bat gustoko jaten aipatzia dala Amamia Doianean altzuan basotik horriketan, ez? Ba, gertzen dan estena dana horrek adierazten da udazkena.
Udazkena, kolore horixa, marroia, gorrixa, okre koloria, tamanta goxo bat, kafe bero bat eta Twin Peakseko zerixian kapitulo bat.
Bueno, neri udazkena tokau jat, eta ba, bueno, urtero udazkena astiakin batera ba, irratiko programazio berrixa martxan jartzen dugu, udazkena astian seinale bada. Eta bueno, ba urten irratiko programazioa prestatzen gendela, pelikula bat berriz ikusteko gogoa sartu jaten, hau be irrati bat martxan jartziakin ba lotura zuzena dauka eta pelikularen izena Il Cento Passi da. Pelikula italiar bat da eta italiar hegoaldeko istorio bat kontatzen da. Bueno, ba, mafia nagusi izan ingurune batean, ba, nola ba, irrati libre bat martxan jartzen da. Eta, bueno, ba, pelikula hori behin gomendatzen dut.
Se andate a scuola, se contare?
Come contare?
Come contare? Uno, due, tre, quattro, se contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro.
Udazkena hitzarekin nahitaezkoa edo burura etortzen zaiten nahitaezko pelikula izango litzateke Kinki Duken Udaberria uda, udazkena negua eta udaberria filmia. Baina hobeto pentsatuta udazkenak gehiago da sentsazio eta kolore batzuk. Sentsazio melankoliko batzuk eta kolore naranja antzeko batzuk. Eta horretan beti pentsatzen dute estena batekin, niretzako dela pelikuletako, edo zein pelikuletako estenarik onena, dela Luke Skywalker bere osabarekin, bere osabaren etxean dagoenean, lehenengo filmean, eta berak akademiara joan nahi duenean, eta bere osabak esaten dionean, ez gusta jasotzen lagundu behar diola beste urte batez. Eta hau, Luke aserretuta ateratzen dela, zera, etxe kanpora eta iluna barrean ikusten ditu bi eguzki naranja sartzen, eta oraindik bera ez da konturatzen edo berak ez daki zertan bihurtuko den Jedi batean bihurtuko dela. Beraz, gehiago hori gogorazten dit udazkenak.
Udazkena. Traktore txiki baten gure Albin Ordiju Iowatik Wisconsinera. Bertan paisaje hori segikusiko jo bidin danagarixe dana udazkena, dana horixe. Pelikula honen karteline horixe nagusi. Bai, badakizute, nire proposamena aski ezagune dan David Lynch'en The Straight Story. Merezido. Merezido.
When the snow falls this November, such a great place to be.
Esta eres tú. Los ojos cerrados, bajo la lluvia. Nunca imaginaste que harías algo así. Nunca te habías visto como... No sé cómo describirlo, como... una de esas personas a las que les gusta la luna o que pasan horas contemplando el mar o una puesta de sol. Seguro que sabes de qué gente estoy hablando. O tal vez no. Da igual. A ti te gusta estar así. Desafiando el frío. Sintiendo cómo el agua empapa tu camiseta y te moja la piel. Y notar cómo la tierra se vuelve mullida bajo tus pies. Y el olor... y el sonido de la lluvia al golpear las hojas. Todas esas cosas que dicen los libros que no has leído. Esta eres tú. ¿Quién lo iba a decir? Tú.
Udazken ontan hartzera noa zenbait bertso berriak. Ondo entzun nahi dituenak zabalondo belarriak. Horita gehiago merezi baitu gaurronanak arren gaiak. Werner Herzogen Fitzcarraldo filma ikaragarriak. Hasi zirela filma grabatzen Amazon asaldian. Mick Jagger protagonista eta nahiko dirua gainean. Rolling Stonea juntzan ordea lana bukatu gabian. Eta Klaus Kinski jainko gizona sartu zan errodajian. Kinskita erzo haze parea, elkarril biharrian. Indioake handik zebiltzan, denak bidalinaian. Kampamendua txikitu zuten, etzan giroango partian. Bi urte luzen ondoren filma zegoen ezerezian. Topatu zuten diru gehiago, topatu nun errodatu. Kinskiri traje berria egin, indio gehiago kontratatu. Ingenieroak ekarri ziren behar zutela asmatu. Bierrek artean barku batekin mendi bat nola zeharkatu. Lana hain zuten inumanoa, arriskuan dizbetea. Zaila izango da historian berriz alakorik egitea. Kinskina zerre iromenari eman ezabil bueltea. Lortu zuela Werner Herzogek pelikula amaitzea. Errodajea epikoa bazan, filma da are gehiago. Niretzat zineman historian goiko tontorrean dago. Ametsaz egiz da Klaus Kinski, aurrera egin azkotajo. Eromenaren itxasoetan nabigatzen aratago. Fizkarraldok amets bat bazun bere muru nasian. Opera bat irekitzea Amazona sanerdian. Hortarako txe diruan bila barku bat erosizian. Kautxoa aurkitua baitzun oianan barne aldian. Kautxo horixe esplotatzeko etzun erresa aukera. Barku bat pasa beharra zeukan mendian beste aldera. Hortarako hainbat indio ekarriz arabera laguntzera. Planak ez ziren berak nahi zuen modu honean atera. Bertxolaritxo xume honetxek ez duela asmo txarra. Naiz espoilerrak egin dituen bertxotan barra-barra. Ezkutauko det amaiera ta aipatuz gauza bakarra. Karusoren opera entzun zala oianian barna. Klaus Kinski eta Herzogen lana beti datorkit gogora. Beti ederra gainditu ezin den bizitzaren metafora. Zuekin parte katu nahi nuen ekarri zuen ondora. oraindik ikusi ez baduzu, ez galdu gehiago denbora.
Zena negutiar baterako sarrera planoa, Trentemolaren abesti bat bihurrituz. Izara azpian gelditzeko gogoarekin lotzen dut negua. Abesti hau entzutean gertatzen zaidan bezala. Melodiari tonu lintxianoa hartzen diodalako edo, ohea leio ondoan kokatuko nuke. Izar artean, jertxe lodi bat jantzita, kanpora begira egoteko. Ue barrutik, kanpoko paisaiari, bizilagunei begiratzeko. Enbor bat besarkatzen dudan bitartean.
Kanpoaldea, eguna, ume bat aldapa elurtuan gora. Estropozu egindu, erori eta altxa, maleta eskuan txanoa buruan. Alexei du izena. Lehen esan digute, edo gero jakingo dugu, auskalo. Eszena berrikusterakoan badakigu, horixe dadakiguna. Muñoaren tontorrean da, eta atzealdeko paisaiak Bruegelen eiztariak elurretan kuadroa gogorarazten dio ikusleari. Ez dira eiztariak ordea. Paseatzaileak dira, oinezko lasaiak une horretan bertan behintzat. Malko kristalizatua ikusi ahal izateko bezain plano hurbila gero. Mozketari gabe, pazientzia. Etorriko da kamerara Alexei. Alexei aurpegia du Alexeik. Eta txistu egiten ari da. Orain bai, mozketa. Tankiak irian sartzen, jendea agurtzen, bombardak eta kildakoak argazkilariak eta negarrak. Onjo nuklearra. Mutikoak bizkarra eman digu, eta paisaiara abiatu da apur batean. Txori bat hurbildu zaio, egaka, eta buruan paratu. Hala ikusten dugu, txikitako oroitzapenek soilik izan dezaketen zehaztasun falta guzti zehatz horrekin. Txikitako oroitzapenak baitira, txikitako negu bat. Nahi luke Alexeik, Rus bat trineoa gogoratu. Nahi luke alako trauma bat. Baina urteak dira, 20. mendeko negua duela gogoan apopilo.
Neguak euria dakar, eta euriak heriotza ekar dezake. Baina aldi berean euria bizitza sortzaile da. Gure inguruko zuhaitzak landareak eta loreak azteko beharrezkoa da. Euririk gabe ez dago bizitzarik, eta lorerik gabe ez dago heriotzarik.
Nere burura bai, hainbat gai. Beatrix Kidorekin batera, horren isiren orka burrukan inginuen ekua adibidez. Edo derzu salakin Siberiar Estepan pasau ditugu notzak. Edo Dead Snown zombi nazisien aurrian indako korriketaldixak. Baina ezin dutena ahaztu, edo aipatu barik laga da, neguan be atxalde asko pasau ditugula paradisu zineman murgilduta.
Zinemaren historia, plano, esaldi eta momentu gogoan garriz josita dago. Nik Tarantinoren The Hateful Eight-etik aukeratu den nerea, etzaidalako bururatzen pelikula honetako negua baino neguagorik atal honetarako. Laboaren kantakoa dirudien natura zabal lilotzaren erdian, sutondoan baina arnaz zuri artean, odoleztatutako poesia aurkezten digu Tarantinok plano bakarrean. Samuel L. Jackson handiak Hang on Daisy esaten dio egurrezko egodun aingeru urkatuari. Niretzako, momentu ahaztezin horietako bat da.
Negua hitza entzun eta berehala hiru film etorri zaizkit gogora. Home Alone, Gremlins eta Pospolo fabrikako neskatoa. Negua entzun eta elurra datorkit gogora. Elur filmiko zuri, ideal hori. Zuritasun hori, segunduan 24 aldiz errepikatzen dena. Hotzik ematen ez duen elur argia. Kevin McAllister, hau da Macaulay Culkin, Gizmo eta Iris, neguko hotzetan. Estudioko elurrak ez du hotzik ematen. Ez du bustitzen. Ez da nahazten bideko loiarekin. Gure pausupeko zikinarekin. Ez du minik ematen eskuarekin konpaktatu eta ondokoari aurpegira botaz gero. Baina nolabait, benetako elurra baino errealagoa dirudi. Bizitzak ere, zineman, bizitza baino errealagoa dirudien bezala. Zinemako elurrak ez du bustitzen. Ez du osten. Ez da urtzen gure zapaten azpien. Baina gure neguei forma eman dielakoan dago. Gabonetan, etxean ahaztuta utzitako semearen abentura ultraviolentoengatik. Gauerdi ondoren jaten eman beharretzaien izakien festengatik, edo arretoientzako pozoiaren erabilera sozialak aurkitu dituen neska gaztearen gatik. Ez daki zergatik, baina ezin dut gogoratu nolakoak ziren zinemaren aurretik neguak.
Bueno, neguan ikusteko film bat Crossroads esango nabanik. Blues musikan inguruko pelikula bat da, Robert Johnson mituan historixan oinarrituta, eta zergaitzik pelikula hau neguan, ba, nola bluesan inguruko pelikula bat, ba, nahi bluesak transmititzen doztan geldotasun hori, sentimentua, tristura eta pakia baita, ba, asko lotzen dute neguakin, ba, etxean mantatxo batekin ikusteko pelikula bat eta musika dalako, nire ustez. Eta arrazoi gehiago ikusteko pelikula hau, ba, bluesmanen topiko guztixak ikusten dielako, eta beste pixuzko arrazoi bat, Ralph Macchio dala pelikula ontako protagonista, Karate Kid-eko protagonistia.
Uda eternal batean bizigaren garaiotan, urtaro aldaketek ez ote dute gehiago simbolikotik, egunerokotasunan somatzen aldiren aldaketa konkretuetatik baina gehiago. Gaur egun sentimen, irudi eta ideia ezberdinekin osatutako eraikinak dira agian, eta ez hainbeste meteorologia eta gertakari fisiko konkretuen ondorio. Atzean utzi ditugu neu gorriak eta izurrite zuriak. Elur zuriz osatutako handitasun monolitikorik ez daia da. Itxuraz loturari gabeko pieza soltez osatutako joko harin eta pitxin bat suizida honetan. Agian horrexegatik Park Chan-wook zuzendari Hego Korearraren Sympathy for Lady Vengeance filmeko protagonistak ia bi orduko bidaia odoltsua zeru zuriari begira amaitzen du. Elur aurpegian pausatzen zaion bitartean. Zuria eskuetan hartu eta malutak sutsuki irentziz eta malutek bera irentzi dezaten utziz. Errenditu eta bakea lortu nahian handitasun mugagabean. Agian horrexegatik beragatik pelikan talde estatubatuarrak neguaren azken eguna, The Last Day of Winter, ere soinu astun eta utxiezinez irudikatzen du. Tarte batez bada ere, zerbait gorena badagoela sinetsiz.
Zinema garestia da gure herrirako. Historiako filmerik garestiena James Cameronen Avatar izan zen, $405 milioi aurrekontuarekin. Gipuzkako diputazioaren aurrekontuaren ia erdia. Bai, zinema garestia da. Inoiz filmatu ezen Jodorowskiren Dune pelikulan agertzearen, Salvador Dalik, garaiko aktore ordainduena izan nahi zuen, $1000 nahi zituen ordu betez grabazio setean egotearen. Bai, zinema garestia da. Ehun Bergarar, Astero, Bikoteka, Gasteizera zinemara joaten badira, 40.000 euro baino gehiago ordainduko dituzte gasolina eta ordainsaritan, eta 10.000 bidai ordu baino gehiago galdu. Zenbatekoa zinema martxan jartzeko inbertsioa, eta urtero mantentzekoa, udalaren aurrekontua urtero 22 milioi eurokoa da. Zinema garestia da gure herrirako. Krispetak ere garestiak dira, artoa batzeko borondaterik ez dagoenean.
Thank you. Udaberrixa, urtaro moduan baino, iraultzakin lotutako termino moduan erabilidot, pelikula bat gomendatzeko asmoz, da pelikula hori Mustang izango zen. Bertan, lurralde askotan, baino konkretuki Turkiako herri txikixetan ematen dan emakumien zapalkuntzia erakusten da, eta euren ba hori aldatzeko nahia dola. Baina konkretuki pertsonai batek hartzen daben jarrera iraultzailea azpimarratu nahi nuke, eta bere erruak eta ohiturak alde batera laga, eta borroka eta ausardia askokin bere birloratzia lortzen dabelako.
A beginning is a very delicate time.
Cheer up, Brian. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
Banu emendi zeru goian zeha.
Ba, udaberrixa itzakin editorri gaten pelikulia da Kanino. Segaitzik, ba, bertako protagonistak zentzu metaforikoan edo, ba, ez da belako ezautzen udaberrixa eskaintzen daben kolore horredanak edo udaberrixa dakarren irekiera hortaz ezin da belako gozatu edo.
Tapxoz dimurgika joronean anandraina.
Triada eusan.
Τα πιο δημιουργικά χρόνια για μια γυναίκα είναι
20 έως 30.
Απα, bueno, ba nere kasuan pelikula bat gomendatuko nuke, dala alguien voló sobre el nido del cuco. Ez dakite udaberrixakin zerikusi handirik daukan pelikuna honek, baina, bueno, bai, nik ikusten dutela udabertxan hasten diela zoro haize, ego haize horrek, ja egualdi hona itxen hasten da, eta, bueno, pelikula honek adierazten dozkuna da pixkat mundu zoro honetan zein dagoen benetan zoratuta, ez? Bueno, ni gomendatzen dotzuet pelikulia ikustiaz, oso ona. Eta bueno, ba, aprobetsatzen denboratxo pixkate sobran daukatela, baitxa soinu banda pelikula batena, gomendoko nauan, dala Los Inmortalesena, kasu enten da, Queen taldiak itxen da bena Kind of Magic diskua. Eta, bueno, batez be, ba, Who Wants to Live Forever abestixa gomendauko notzuen. Venga, ba, gero arte eskerrik asko.
Gracias a Dios, estáis vivos. Estaba muerta de miedo. Han disparado a la gente.
Nos hemos liberado por los pelos, abuela. Hemos escapado, pero los soldados nos han cerrado el paso en las calles más allá. Y esos cabrones me han confiscado los carretes.
Nos han retenido en comisaría.
Maggie está muy nerviosa. Lleva toda la tarde mareándome con los proletarios, los obreros, la lucha de clases. Y ese barbudo, ese Che Guevara.
El chico que han matado no tenía ni 20 años. Esto acabará mal.
En este momento el país es pura mierda.
¡Abajo el shock!
¡Ya está otra vez!
Udaberri berriak, iraultzak eta margin. Teheran eta margin. Ismoak eta margin. Persepolis.
Ponte bien el pañuelo, hermana.
Udaberriko atzalde bat zala uste dut. Behar bada, esku artean eukin eban, azken VHS zinta. Bimia eta zazpitik mila bat ziren dara baita laura biajatzen. Paris, Texas.
Neu udaberria tokau jat, neuri, eta, bueno, egitxasen da, neko rezein jate aukeratzia, eta Amelie filma aukeratzen dut, benetan pelikula, bai, zirarra garrisa da, eta udaberrisakin, eta udaberrisak esan egia daukanakin, uste dut, gertukutasuna handia daukala, eta batez ba, batez ere, ba, udaberrisan, ez, ba, natura moduan, proiektu berrisak hasten dira, eta bai burua, bihotza, danerako zabaldu itzen da, energia berriztutakin, eta nola ez, Jan Tiersenen musika laguntzen dau, eta izera berezi bat ematen dutza pelikula honi. Uste dut, danok entzun duen abesti xadala, eta benetan merezia dela ikustia filma hau. Agur bat, ugutz, ondo izan.
Pina Bausch dantzariaz Wim Wendersek 2011an egin zuen dokumental bat. Ez bakarrik dantzariaren inbilbideak, baizik eta honen dantzaren ikusteko moduaz ere, eta taldearekin zelanketa ere maiten zuen dantza lantzeko, barneko gataztkak eta gurpilak simbolotan ezartzeko eta mugimenduan. Eta hori lotzen dut udabegiari, gure jauteri formetan, dantzariek ordezkatzen baitute udabegian unbait, eta neguko saminak, gurpilak, salatu, eta aipatu ondoan dantzariek alako energia vital bat komunikatzen dute. Eta Pina Bauschen dantzaren ikusteko maneraz oroitarazten induen honek, eta unbait iduritzen zait, mundua dantzan edo simbolotan ezartzea bizi girelako forma ere dela.
Tximinetako keak ez du zerua zuritzen. Zeru beltzak ere ez lurra, loa esnatzear, loaldia loraldi, oskorri gorritik lili moreak, buru beltzak isiltasunean, arranak larrean, kimuak gizen eta pinpilpausak dantzan. Adi, udaberriari. Jean-Pierre Jeunen Amelie filma hautatu dut nik. Ame Lili bizipoza, freskuria, bizitasuna, gaztetasuna, bizixa eta bizia. Loralditik loraldira, bizi, bizi.
Ez naiz akordatzen zeinekin joan nintzen pelikula hau ikustera. Bakarrik agian, edo lagun zinema sale batekin akaso. Hain liluratuta geratu nintzen pelikula honekin ez naizela akordatzen. Belleza robada pelikula zan. Bernardo Bertolucci-k zuzendutakoa. 1986 urtekoa. 25 urte neuzkan orduan. Donostian bizitzen, ikasketak bukatzen, eta bueno, ba, hiriarek ematen zeban aukerak, eskaintzak eta esperientziak bizitzen eta gozatzen. Pantaila erraldoian La Toscanako paisaia izugarri politia ikusten zan. Ba, ara joateko gogoa gordeneban. Pelikulan agertzen ziren amodio eta maitasun goraberak, galarak, sentimenduak, emozinuak, sekretuak, bizitzaren bizipenak, momentu hartan, nerekin bat zetozen. Filmaren soinu bandatik, Portishead taldearen Glory Box abestiarekin geratu nintzen. Horrela dio. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. Barneko gorapilo pare bat askatu zian zinemaren ilunpian. Zerbait kanperatu zan. Udaberrian bezala. La Toscanako paisai erraldoiarekin bat eginda. Zinetik alera urten nintzanean, izkutuan eukan emakumia loratu zan. Eta hiriko kaleetatik, egaran, eraman sosta.
So don't you stop being a woman. Bueno, nire urtarua udara da, eta udan pentsatzen hasitza, eta gia zan, nire buruan pixka bat harakatuta, Libres webseria agertu da. Oindala pare bat urte ikusin eban, eta gainera lagun baten gomendioz. Eta udaberrisa baino, loratzia baino, udarako fruituak etorri jataz burura. Crowdfundingan bidez finantziatutako telesaio honetan, gazte batzuk ba, iritik iesi, gizarte eredu alternatibo baten bilaketan eta eraikuntzan dihardute. Pirineotara juten dira eta bertan kontratu sozial berri baten bueltan bizitzen saiatzen dira. Amotz eta azkar pasatzen dira udara horiek moduko seria dela dakat goguan. Aldi berian astintzen zaintxun haize bolada fresko bat izan da. Anuizian behin eskartzen dutzen nire buruari seria barriro azalera ekartzia eta nekin urtietan atzera zein aurrera behiratzia. Agendan iskinetan inkontzienteki irudikatu genitxun eta irudikatzen jarraitzen ditugun hitzak udarako sentsazioak urtaro guztietara zabaltzia.
¿Y tú por qué no estás plural?
Uda. Udan pentsetan jarri eta lehengo torte jaten aburura haurtzarua da. Edo haurtzaroko uda luz eta maigabe horrek. Eta uda haurtzarua eta filmak lotzerakuen. Etortza jaten aburura, zuzenien bebai, da Estiu 1993 filma, edo mila beratziron da laro eta mairuko da. Gailatzak erakusten dituen filma da, baina aldiberien oso modu erras eta politxien erakuste ditu haurtzaroko udako atxalde horrek. Helduak siestan desagertzen dien bitxartien umiek libre-libre itxen dituzten jolasak, esplorazioak, abenturak, piztinako atzaldiak, herriko jaixak, uda, azken finean.
Ai, és la nena de la germana de l'Esteve?
Sí, sí. És la meva germana.
Bueno, baneri udia eta ikusentzunezkoa lotuta burura etortze jaten lehenengo gauzia da oindala gutxi ikusinean pelikula bat. Jatorrizko hizkuntzan katalanez Estiu 1993 eta gazteleraz, ba, Verano 1993. Pelikula hau da Carla Simon zuzendaritzak ba, gidatutako pelikula bat eta kontatzen dau hain zuzen be, zuzendaritzak berak 83ko uda hartan ume bat zala bizi izan zeban esperientzia bat, ezta? Niretako izan da plazer ikaragarrisa jatorrizko hizkuntzan ikustea, katalanez ikustea pelikulia. Eta kontatzen dau zelan ba, Frida izeneko ume batek gurasoak galtzen dituan iesakin, Bartzelonan bizi da bera, eta gurasoak galtzen ditunean ba, landa eremu batera junbiarri izaten da, beran izeba osabekin, ba, uda baten, ez da? Eta kontatzen dau, azela uda hortan ikasten daben ume horrek, beran pena guzti hori eta dolu guzti hori bideratzen eta onartzen. Barran amogitzen daben pelikula bat da, oso, bueno, sentimentuek buelta pila bat ematen dutuena ikusten zaren einean, hasi que aukera bekaina zinemagintza katalanari bultzada bat emateko, eta, bueno, ba, tarte derra pasatzeko pantaila aurrian. Beraz, Estiu 1993.
Per què m'han regalat tants?
Per què?
Doncs per tu m'estimen molt a mi.
Vinga.
Tu només pots tocar. Un promet?
Sí, te lo prometo.
Udara entzuten badut, niri burura etortzen zaidan lehendabiziko pelikula da. Zigur asko aurten ikusi duan pelikularik interesgarriena. Izan adu, Verano... Bueno, sintoniarekin astu naiz, ez da Verano Azul, da Verano 1993, Carla Simonena, da, bueno, zinemagile katalan bat. Eta, bueno, oso historia interesgarria egin zait, batez ere, bueno, kontatzen du ume baten, bueno, ume batek bere familia adoptiboarekin daukan harremana. Eta batez ere interesgarria egiten zait, nola oso sutilki, hasiera batean ematen du dela katalana da horietako bat, zer pasatzen ez dena. Baina nola pixkanaga pelikulan alako thriller giro bat nagusitzen den eta airean alako tentsio, ba bueno, oso sutil batek hartzen duen guztia eta oso eleganteki eta oso inteligenteki eraikia dago tentsio guzti hori. Eta amaiera, bueno, besterik gabe brutala iruditzen zait. Beraz, nire gomendioa ere hoixe. Udararekin lotutako pelikula ere on bat ikusten dira duzu behintzat. Carla Simonen, Verano 1993. Sei bizkor.
Zeukikote daue maitasun historiak pelikuletan kontatzen diesenak, baudan gertatzen diesela maitasun historiak pelikuletan. Eta horren adibide diez, ba, bi pelikula nera bezaruan txundituta utzi nindutenak, bata da Dirty Dancing pelikula eta bestia The Bridges of Madison. Bueno, bi pelikula hauek azken finean badatoz kontatzera, ez, beraien bizitzetan, ba, preso bizi diezen bi emakumeen bizitza, adinez oso desberdinak, baina azken finean, ba, bata bere gurasoen dependentziatik askatu ezinean, beste emakumea Francesca bere herrialdetik urrin eta familia egituratu egi baten bizidan emakumea da, eta ba, batean horra gartzen da, ez, ba, ba, gizon hori, pelikulan salbatzailea, ez? Asexualki askatzen dituen salbatzaile hori, baina claro, momentu baterako. Ze badakitzue Hollywoodeko pelikuletan, ba, emakumeak bere lekura bueltatu behar dagoela beti. Eta bueno, kuriosua da, ez? Hain pelikula desberdinak izanik, historia oso beretsua kontatzen da bienak. Zelako inpaktua daukaten, ez? Ba, nerabe baten begietan.
Udaitza entzun edo irakurtzen dutenean burura etortzen jatan pelikula bat da 500 Days of Summer. Arrazoia evidentia da, evidentegia agian, Summeritza aipatuta agertzen dalako tituluan. Pelikularen gain nagusia maitasuna da, hain zuzen ere maitasun erreala eta instituzionalizatutako maitasunaren arteko talka. Nik ustot gaur egun instituzionalizatutako maitasun hori oso errotuta dagoela gure gizartean eta normaltzat hartzen dugu, baina berez benetako maitasuna da munduan mugitzeko kapazitatea daukan maitasun bakarra. Eta hori pelikulan ikusten da zela pertsona desberdinak ba modu desberdinetan ulertzen dabe maitasuna eta zela denboran ziar ulertzeko modu horrek aldatzen doia zen. Eta esan bezala, ba, bueno, pixkate zuen bidia argitzia nahi baldin baduzue maitasunarekiko, nik uste dut pelikula hau benetan baliogarria izan aldala.
Bueno, ba, nik lotu da oso garbi serie batekin. Orduan, deskriboko dut pixkat serie hau eta berrasmatzen duzuen zein dan. Bueno, bale, ba, serie hau emititzen. Oindala urte de xente, maz dakit, oindala sortzi bat urte dola, udan, ETV baten, euskeraz doblauta. Eta kontatzen dau serie honek, bueno, da, Afrikako sabanan bizidan neska bati buruzkoa. Eta neska hau, ba, heltzen da Afrikara txikisa sala, neskatia txiki bat sala, ez dakit hiru urtekin edola. Bere gurasoak die zientzialarixak edo ikertzaileak edo lako zerbait eta juten die Afrikara. Eta Afrikan ez behar baten ondorioz edo gurasoak hilitzen die. Orduan neskatia hau jasotzen da bertako tribu bateko emakume batek eta emakume honek zaintzen dau eta azten dau neskatia hau. Eta ba hori, tributan bizidan bitartian, emakume honekin bizidala, ba, lortzen ditugu neska honek gaitasun berezi xamar batzuk. Horren artian, ba, sabanako animalixen begixetara begiratuta,
bera kapaz da bere burua animali hortan bihurtzeko. Ba, adibidez, begiratzen baldin motza begixetara txori bati, bera txori bihurtu leike. Edo begiratzen baldin motza begixetara leopardo bati, ba, bera dauka gaitasuna leopardo bihurtzeko. Osea, flipantia pasada bat. Super guapo zegoan seria horregaitzik, niri pia gozatzen jaten. Eta, ba, hola xe, ze zereri buruz nabil?
Pipi galtza luze trolala ize gorria, pipi galtza luze zaldiz etorria. Historioa, txortxor eta txortxor kontatzen ditu. Historioak, txortxor eta txortxorra ditu. Eta honekin, ez dago besterik.
Zergatik gustatzen gatzu pipi, Mali?
Zaldi zen hiltzen dalaka.
Bai?
Indartxua dalaka. Alzarta dalaka.
Eta zuri amatxe moduan, Miren, zer gaitu gustatzen gatzu pipi ikustea zure alabak?
Ba, neskatila azkarra dalako, ausarta, indartsua, ba, hoxe, bolako ereduak ikustia nire alaba gustatzen zatelako.
Eta ikustia pipi ikusti eta gero zure alabak pausu aldatzen da belaz, pausu segurua daukala eta... Ba, bidea iten da bela posik eta saltoka, erdi saltoka, ba horrek esteko presurik. Boixen, pipi.
Irribarrea, tirorirori,
pipi mozolo mendira heltzen da.
Zuki saltzazu, tiroriro bera gogoan.
Kaixo boli, kaixo irratentzuleak, niri Udia tokau jat. Eta Udiak burura kartu dostan pelikula bat, ba, Los Intocables de Elliot Ness da. Zehaitxik, ba, lehenengo eta behin ikusten nabalako, pelikula hori ikusi nabalako, lehenengo aldiz Galizian pasatzen ginoan oporretan, Ogoroben, Pontevedran, hango zinean, zine Alameda zan, akoratzen ez izena. Eta nire lehenengo pelikula favoritua izen zen. Orduan umetasuna atzera latzen hasi nintzen, helduen munduan sartzen, eta ja pelikula, olako pelikula zerixoak ja, nire zerixoak hartzen hasi nintzen, eta nire lehenengo pelikula ola asko guztu agaten, pila guztu agaten, orain be, ikuste dote nian, guztore ikusten dut, ez dut orduan bezain beste ona ikusten, baina zela asko guztu agaten, ba, bera momentuan hori ez egin, ba, dudabarik gainera. Hortik aurrera, ba, beste pelikula atzeko ondia, baina hori nire zineko nire lehenengo deskubrimiento handixe esen zen. Ba, hori, hor nire ekarpena. Besarkada bat, eta ez duzuenak ikusi, ba, ikustia komendatzen dutzuet. Hale, ondo segi, eta animo boli programeiakin. Gero arte...
Uda entzun, eta Emir Kusturikaren filme bateko abesti atorri zait mingainera. Bubamara. Eta bestiarekin batera eszena. Eszena edo euretako hamaika, ia plano bakarrean milaka elementu sartzeko gaitasuna baitauka zuzendari honek. Adibidez, katu beltz eta katu txuri baten atzetik joan etorrian dabiltzen antzarrak. Zatika jausten den kotxea karruselaren parean aparkatzen. Txaranga txalupan paseatzen. Eskopetarekin bizilagunari loreak txikitzen dizkion neska. Makilarekin joka datorren amona, antzarrak batetik bestera berriro bueltaka. Izozki bat eskuan urtegia zeharkatzen duen mutila, txaranga berriz, oraingoan zuhaitzetik eskegita, ahateak planoa zeharkatzen, na 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 kantuan, ekilore zelaietan barrena motorra gidatzen doan neska, eta atzean eserita doan mutila, goxo-goxo pilotuaren bularrei helduta. Na 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 na. Bubamara, duela urte batzuk Bosniako Gorazde herrian ospatzen den festival batean izan ginen. Bertako umeek urtero desfile antolatzen dute, eta talde bakoitzak bere izan eta mozorroa dauka. Eta han ikusi genituen Bubamarak Gorazdeko zubia zeharkatzen, denak gorri eta beltzez jantzita, eta goiburu zuten kartelean, Bubamara idatzita, Amona Mantangorriak.
Uda sasoian, bizitza errazagoa dela, zaten dauk Gershwinen aria ospetsuak. Niko haindik fresko euskate, iru deubedea lokauta pakiton etxean ordu txikisak arte, ba, belaino amnesikoaren barnean, delikatesen, memento edo lazena de los idiotas ikusten. Baina rebobino dut izan pizko.
Comencemos de nuevo, al cuarto compás. Uno, dos, tres, cuatro.
Bizitza erraz bat eta uda uztartzea bada nahi duena, domeka goizetako matinetako izarre soroitzia ezinbestekoa gat. Leslie Nielsenenak, La Isla de las Cabezas Cortadas eta nola ez, Bud Spencer eta Terence Hill. Erentzat nere gaurko tartia, ze snobismorako joera errezei xadukun sasoioen tanbe, danok zikintze itxu noizbaitz kantzontzioak.
Creo que me ha seguido el señor de luto.
Bueno, neri udiakin lotuta lehengo hitza etortze jaten aburura oporak die, eta musikalki eukioten esperientzia haundixena ba, berrarako musika banda izan da, eta bueno, bergarakoa izan da, oporrak, eta musika banda dan alatz, saku batian sartzen bau, ba, derrigorrezko ortengo dan pelikulia aupa etxe beste da, eta horregatxik, ba, ni Gaur Paradisu Zineman zuekin elkar baratu nahiko nukeen pelikulia aupa etxe beste da, eta gainera anekdota moduan, ba, esatia nire bizitzako esperientzia bakarra izan dela kaman aurrian, eta ba, bertan ikusi zinema ze gogora zan, ez? Ba, benetan pelikulan agertzen 10 minutu grabatzeko, ba, ixa 8 orduan ginela, ba, hori grabatzen. Eta, ba, beste ibarik, ba, hori zatia, mintzate, meritua horre mai gainela batia, horre kameretan eta aktore lanetan zabizten danoi. Eta, bueno, beste ibarik, ba, haupa Paradisu Zinema, eta haupa etxe beste.
Wake up, wake up, wake up. Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake. This is Mr. Senior Love Daddy, your voice of choice. The world's only 12-hour strong man on the air. Here on We Love Radio 108 FM. The last on your dial, but first in your heart. And that's the truth, root. Here I am. Am I here? You know it. It, you know. This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty.
Uda eta zinearekin pentsatzen dudanean, askotan akordatzen naiz Do the Right Thing pelikularekin Spike Lee-rena. Kontua da, 80. Urtea izango zan, Bilbon garai horretan udan filmak jartzen ziren Parque de los Patos deitzen zaion horretan, Doña Casildako parkean.
Pergolan,
hori da. Eta arduan antxe ikusi nuen Do the Right Thing pelikula hau esan bezala. Eta antxe, pizzeria baten, bueno, biltzen dira eta... Eta nik pizzak ez ditut ordura arte gogoko izan, gazta espaitza itatzegin. Baina pizza horren beste agertzen denez, filma horretan, pelikula ikustetik atera, eta ba, pizza joatera joan ginen, eta arezkeroztik pizza maite dut. Do the right thing. Jan ezazu pizza. Udan, noski.
Kontatu didate Nueva Yorke, kontatu didate Nueva Yorke, kontatu didate Nueva Yorke, Broadway eta 26 karrikaren kantoian. Negu gorrian, gizon batek gauero, jendeari otoi eskatzen, aterpea pilatzen duela bilutzirik daudenentzat.
In the heart of Bed-Stuy, WELOVE.